Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдерінде тиісті рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылысы бұзылмайтын болды. Сондай-ақ, Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының Нұр Медиа холдингі құрылады. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген хабар назарларыңызда болады. Шетел қазақтары айдарында Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде мекендейтін 40 мыңға жуық қазақ халқының тағдыры жайлы баяндаймыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдерінде тиісті рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылысы бұзылмайтын болды. Бұл туралы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңес отырысы барысында Алматы әкімінің орынбасары Виктор Долженков мәлімдеді. Бұл ретте ол тек жаңадан басып алынған жерде салынған құрылыстар бұзылатынын атап өтті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Алатау ауданына қарасты Красный Трудовик елді мекенінің тұрғыны Жұмағали Жисекбаевқа баспанасынан айырылып қалу қауіп төніп тұр. Жұмағали өз үйін әнеміне бұзылып кетеді деген үреймен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қалғанын айтты.
2007 жылы 7 айында мен 6000 доллар ақша төлеп, жаңағы 630 жер алдым. Соған жаңағы үй салдым, үйге жоқ дегенде 4000-дай ақшам шықты долларым. Ол екі орталықта жаңағы үйдің стенасын тұрғызып жатқанымызда жаңағы легализация келді, легализацияға бердік. Бірақ одан да өкінішке орай жаңағы жасалған жоқ, отказ келді. Ақыл жарайды, бір ыңғай келер, өкімет өзі бір жағдайын жасар дедік. Енді кеп, мысалы жаңағы Алатау акиматы келісіменен Мәнзүріп Мырза Кегенбетте ең алғашқы қолын алған мәселесі біздің үйлерді құлату болды. Қарап отырсаңыз, мына бер жағынан 20 шақты үй болатын болса, ар жағынан менің көз алдымда 6 үйдің астан кесені шығарды. Тек қана үйдің өз басын ғана. Қаншама үйдің жаңағы шығынға ұшыратты, қаншама елді зарлатты.
Жұмағалидің басына төніп тұрған қауіпті Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібеков сейілтті. Әкім орынбасарының мәліметі бойынша тексеру барысында рұқсат құжатын салынған 3400 құрылыс анықталған, алайда олар бүгінгі күні бұзылмайтын болған.
Бұл 3400 түгел тексеріледі. Бірақ мен оның бәленбай бұзылады деп айтамаймын. Бірақ кейбір үйлер, мысалы, жаңағы газ аймағында, су аймағында тұр ғой, қауіпті аймақта. Олар енді басқа жаққа көшірілуге тиіс. Ал кейбір жаңағы ешқандай қауіпсіз аймақта қандай үйлер бар, заңсыз салынған. Ол үйлерді заңдастырып беру мүмкіндігі қарастырылатыр бірінші кезекте. Сан қазір бұл жұмыс басталды. Кеше ғана біз Нұр Отанда қоғамдық кеңеске өз алып бардық. 188 үйді анықтадық. Бұлар ешқандай әлгі заңмен қорғалған аймақта тұрған жоқ. Заңдастырып беруге мүмкіндік бар үйлер. Біз бірінші кезекте соларды қазір беріп жатырмыз.
Қоғамдық кеңестің мүшесі Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Шаңырақ 1, Шаңырақ 2 ықшам ауданының тұрғындарының баспаналары бірінші кезекте заңдастырылады дегенді айтты.
Оларды заңдастыру үшін уақыт керек қой. Өйткені тізімдеріміз енді бар. Біз толық құжаттарын осы 3 айдың арасында жинап, бәрі шешімдер қатысты арайыс адамға. Бұрын олар заңдастыруға мұстар болды. Оған биліктен қандай жауаптар болды? Ол арғайсы семьяда қанша адам тұрады екен? Олар қай жерден келді екен? Олардың басқа жылжымайтын мүліктері бар ма Алматыда, жоқ па деген бәрі толық құжаттар дайында. Сол 1600 біз санап ұсыныс бердік. Қоғамдық кеңеске осы үйлерді заңдастыру керек. Күшін алады, сосын мәслихатқа барады. Мәслихаттан кейін әкімге тікелей барады. Әкім қолға қойғаннан кейін, демек, сол 1600 заңдастыруға барады.
Жалпы көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Осыған дейін Алатау ауданына қарасты елді мекендердің тұрғындары қалалық әкімшіліктің алдында бірнеше рет наразылық шарасын өткізді. Олар әкіммен осы уақытқа дейін кездесе алмады. Алайда Алматы әкімінің орынбасары Виктор Долженков, біз бұдан былай ешқандай заңсыз жер басып балу мен құрылысқа жол бермейміз. Егер онда рұқсатсыз дүкендер, үйлер және басқалар салынса, онда олар бұзылады. Жер телімдерін заңдастыру заң актілерінде қарастырылмағандығы себепті. Әзірге қиын деп мәлімдеді. Естеріңізге сала кететін болсақ, жер баспана дауына байланысты 2006 жылғы 14 шілдеде басып алған жерлерден кетуді талап еткен жергілікті билікке қарсылық білдірген Алматыдағы Шаңырақ 1 ықшам ауданының тұрғындары мен құқық қорғау қызметкерлері қақтығысып қалған еді. Жаппай тәртіпсіздік кезінде құқық қорғау қызметкерлері көліктерінің 150-і жараланып, 16-сы ауыр жарақат алып, белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген Әсет Бисенов есімді полицей жігіт 12 күннен кейін Алматыдағы нөмір 12-ші ауруханада қайтыс болған еді. Шаңырақ оқиғасынан соң арада бір жыл өте салысымен 2007 жылдың күзінде шаңырақсы бойынша жауапқа тартылған 24 адам жаппай тәртіпсіздікке қатысқандар үшін айыпты деп танылып сотталды. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сонымен тышқан жылының соңында биылғы жылғы әттеген айларға көз жіберетін болсақ, ол елдегі ақпарат құралдарының бір орталыққа бағындырылып, ортақ қазаннан қаржыландырылатын болғандығы. Әзірге бұл ақпараттың анық-қанығы жарыққа шыға қойған жоқ. Дегенмен елдегі бұқаралық ақпарат құралдары Нұр Медиа холдингінің құрылатындығы және оның құрамына партиялық Дала мен Қала және Страна и Мир, Нұр Астана, Литер, Айқын газеттері мен НС радиосы және Астана телеарналарының енетіндігі жайында ақпарат таратқалы бір айдан астам уақыт өтті. Бұл жөнінде өздеріңізге енді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы кеңірек баяндап береді.
Новая газетаның қазақстандық қосымшасының 28-ші қарашадағы санында Нұр Медиа холдингінің құрылтайшылары Самұрық Қазына мен Нұр Отан партиясы болады делінген. Оның 51% акциясы Самұрық Қазынаға, 49% акциясы Нұр Отан партиясына тиесілі болмақ екен. Ал 90 айының басында Свобода Слова газеті аталған холдингінің басшысы ретінде Арман Жанбайтасовтың тағайындалғандығы жайында жазды. Біз осы ақпаратқа орай Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпке хабарласқан едік. Нұртөре Жүсіп бұл мәселенің әлі анық-қанығын білмейтіндігін айтады.
Сөз бар әлі, бірақ ешқандай нақты жоқ қой деймін. Екі жағы бар ғой енді бұның. Бір жағы қаржы жағынан, егер газеттердің шығуына мүмкіндік туы мүмкін, екінші жағынан таршеңберге қалып қоюы мүмкін, мазмұндық бағытынан алғанда.
Қазақстандық сарапшылар ақпарат құралдарының бір орталықтан басқарылуы сөз бостандығына айтарлықтай нұқсан келтіреді деген пікірде. Журналистердің құқығын қорғайтын әділ сөз қоғамдық қорының жанынан құрылған ақпараттық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Женова онсыз да оқырманы аз қазақ газеттерін, бұдан былай оқушылар азаятын болады деген пікірде.
Екі аяқты бір етік кетігу, енді бір ауыздан шығатын болады бәрінің сөзі, бір пікір болады. Бұларды оқымайды. Бұрында біраз газеттерді оқи бастаған осы қазақ халқы. Осы газет жаман емес, ана газет, қазақ тілді газеттер осы жаман емес деп. Енді бір арнаға өтсе, бұрын оқымайтын газеттер болса, енді тіпті оқымайды. Бұл газетшіктердің жағдайын қиындатады. Бұл қазақ журналистикасының дамуына тосқауыл үлкен. Бұл кедергіден қазақ журналистикасы қалай өтеді белгісіз.
Журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев кез келген монополияның жақсылыққа әкелмейтіндігін айтады.
Біз бұған енді өзіміз, мен өзім мына журналистер одағының төрағасы, мен бұған қарсы болып отырмын. Бұл енді жалпы айтсақ, бұл монополияға тағында жол бәрін апара жатыр. Оның алдында Арна Медиа болды, қазір Нұр Медиа. Бәрін осы бір жерге жинап, қазір бір қожайынға бәрін жинап, билікке жинап отыр. Ол бір жағынан монополия, содан кейін бір кісінің сөзін сөйлеп, бір биліктің сөзін сөйлеп, ол дұрыс емес.
Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Пәкістан Бхуттық ғазасының бір жылдығын атап өтуде. Сондай-ақ, Пәкістан елі өз әскерін Үндістанмен шекараға шоғырландыра бастады. Және Израиль әскерилері Газа аймағына шабуыл бастағандарын растады. Сондай-ақ, Газа аймағына қайырымдылық көмек жүктері жеткізілген болатын. Және коалиция сондай-ақ ауған күштері 6 қарулыны өлтіргендерін айтып отыр. Осыған қоса, Ирақ түрмесінен қашқан тұтқын өлтірілді және соның жанындағы адамдар ұсталды. Осыған қоса, Әзербайжан референдум мерзімін белгіледі. Сондай-ақ, Украинада тұрғын үйі жарылысынан аман қалғандар іздестірілуде. Және Австралия үкіметі Гуантанамо тұтқындарын қабылдау сауалын қарастыруда. Қ Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген хабар халықаралық тақырыптар айдарында беріледі. Сондай-ақ шетел қазақтары айдарында Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде мекендейтін 40 мыңға жуық қазақтың тағдырына тоқталамыз. Сондай-ақ руханият тақырыбында Қазақстандағы бүгінгі әдеби басылымдардың жай-күйі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын біз халықаралық тақырыпта жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Жыл басынан бастап мұнай бағасының өсуі Ресей үшін аса қолайлы болған еді. Саяси, экономикалық салаларда даму кедергісіз жүре беретіндей көрінген болатын. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс Ресейге ауыр соққы боп тиген еді. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Әлемдік хоккей жарысында канадалықтарды ұтқанынан бастап есептегенде, мұнай бағасының шарықтап өсуі, халықаралық деңгейде ел маңыздылығының артуы дегендей, Ресей үшін 2008 жылдың алғашқы жартысы өте табысты мезгіл болды. Қысқасы сол жарты жыл Ресей жұлдызының жоғарылаған айлары еді. Қаңтардың екісінде мұнайдың бір барелі 100 доллардан асқаннан кейін ақ, бұл көрсеткіштің әрбір долларға өсуінің өзі күніне Ресей қазынасына миллиардтаған доллар пайданы құйып жатты. Шілде айында бір барел мұнай құны 147 доллардан асқан кезде, Ресейдің өрге өрмелеген тасын енді ешкім тоқтата алмайтындай көрінген. Еуропа одағының Набуко мұнай құбырын салу жоспарының жүзеге аспай қалуы, Еуропаны көгілдір отынмен қамтамасыз етуде Ресейдің монополистік рөлге енуіне жағдай жасап бергендей еді. Ресей оңтүстік тармақ, солтүстік тармақ атты газ құбырларын салуға уәде берген болатын. Ресей тіпті сыртқы саясатта да өз мақсаттарына қол жеткізе бастағандай еді. Мысалы, Кремль Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүшелік үдерістерінің кейінге шегерілуіне ықпал етіп, сондай-ақ ресми Вашингтонның орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына да қарсыласып баққан болатын. Ішкі саясатта Владимир Путиннің билік тізгінін қолынан шығармастан үкімет басшысы қызметіне жайғасуы да ел үшін жан-жақты табыстардың бір бөлігіндей көрінген еді. Ал президент боп сайланған Дмитрий Медведев Путиннің көлеңкесінде қалып қойды. Алайда Ресейдің тасы үнемі өрге домалай бермейтін көрінеді. Мұнай бағасының 50 доллардан төмен түсуімен бірге Ресей экономикасы да құлдырай бастады. Рубльдің еуроға және долларға қатысты құлдырауы одан әрі жалғасуда. Қор биржасы да тығырыққа әбден тірелді. Елде қарқынды дамып келе жатқан құрылыс істері күрт тоқтады. Осылардың нәтижесінде Ресей 1990-ның 10-шы күні рецессияның елде басталғанын мәлімдеген болатын. Экономика саласындағы осындай дағдарыстар тұсында президент Дмитрий Медведев президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзарту жөнінде конституцияға өзгеріс енгізуге ұсыныс жасады. Ол ұсынысты сотта, парламентте қолдап шықты. Осылайша Путиннің қайтадан билік басына келуіне жол салынып жатқандай. Алайда қусырып бара жатқан экономикалық дағдарыс Путиннің бұған дейін өрістеп келген билік беделіне өзінің көлеңкесін айқын түсіріп отыр. Бұдан былай Ресей өзінің сыртқы саясатында біраз сыпайылыққа көшуге мәжбүр болмақшы. Қарашада Барак Обама ақш президенті боп сайланысымен Ресейдің көрсеткен алғашқы қыры Калининградқа зымырандар орнату жөніндегі жоспары болатын. Мұның өзі ақштың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныш жүйесін орнату жоспарына қарсылық еді. Алайда лешала Путинде, Медведевте Обама билігі тұсында ақш пен Ресей байланысын қайта қарағылары келетінін мәлімдескен болатын. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі қос ел қол қойған келісім шарт мерзімі келер жылы аяқталады. Осы келісім шартты қайта жаңалау барысындағы келіссөздер екі елдің өзара әріптестігін нығайтуға ықпал етуі мүмкін.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын шетел қазақтары айдарымен жалғастырамыз. Монғолиядағы 150 мыңдай қазақтың негізгі шоғырланған жері Баян-Өлгі аймағы. Ал Монғолияның астанасы Улан-Батор мен оның ішкі өлкелерінде 40 мыңға жуық қазақ мекендейді. Баян-Өлгідегі қазақтардан гөрі осы 40 мың қазақтың ассимиляцияға тезірек ұшырау қаупі бар. Өйткені олар қазақ мектептерінде оқымайды, оларға қазақ тілінде газет-журналдар жетпейді, теледидар көре алмайды. Бұл туралы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы монғолиялық Айнагүл Сарай қызыменен сұхбаттасқан еді. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынамыз.
Осы бір қауіптің алдын алу мақсатында Ұлан-Батырдағы қазақ зиялылары өз бетінше әрекет етіп жатқан көрінеді. Бізге Астана қаласында жолыққан Айнагүл Сарай қызы өзінің осы мақсатта аянбай тер төгіп жүргендігін жеткізді. Айнагүл Мәскеуде Ломоносов университетінің заң факультетін тәмамдаған. Ұлан-Батырда тұрғанына 20 жылдан астам уақыт. Соңғы 2 жылда қоғамдық жұмыспен айналысып, қыз-келіншектердің Арулар қоғамын құрып, Арулар жұлдыз журналын шығарып келеді.
21 аймақтың 480-дей сынында қазақтар университетінің сақтамекенінен асты жүргенде, мысалы, қазағымыздың рухын көтеріп, қазақ тілімізді ұмытпай, салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді ұмытпай, қазағымыздың туын биік ұстайық, келешек ұрпағымыз, жастарға, ұрпақтарымызға тілімізді ұмытпай, біздің дінімізді ұмыттырмайық деген мақсатпен біз осы 2 жыл бұрын Арулар деген қазақ елдерінің ұйымын құрып, Арулар жұлдыз деген журналын.
Айнагүл журналды алғаш шығаруға көмектескен адамның ұлты моңғол болғандығын айтады. Қазір жекелеген адамдар көмек көрсетіп тұрады екен.
Жақында Қазақстанның мәдени күндері деген біздің Алматы қаласында өтті. Бұл мәдени күндерде 40 жыл болмаған мына қазақтар үшін бізге өте рухани зор байлық берді.
Дейді ол. Осы жиында ақпарат және мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед мырза осындай сыртта жүріп қазақ мүддесі үшін қызмет етіп жүрген қоғамдық ұйымдарға келешекте материалдық және моральдық тұрғыдан қолдау көрсететіндігін айтты. Қанекен, Айнагүл осы бір жылы лебіздің болашақта жүзеге асатындығына сенімді. Жақында Ұлан-Батырда қазақ мәдени орталығы ашылыпты.
Ұлан-Батыр қаласында қазақтың мәдениет орны ашылды. Бұрын ондай жоқ болатын. Қазақстан елшілігі мына атамекеннің көмегімен сонда қазақтар үшін осыны ашты. Мына 2007 жылдың аяғынан бастап бұл еліне Қазақстан елшілігі орнағаннан бері осы Нұрбаев Орман мырза бастаған осының командасы қазақтар үшін өте көп жұмыс істеп жатыр. Біз балаларға балабақша ашамыз деп отыр. Келешекте компьютердің және де тілінің деген сияқты сондай үйірмелерін ашамыз дейді.
Арулар қоғамы жыл сайын жасөспірімдер арасында ғылыми конференция өткізуді дәстүрге айналдырыпты.
Келердің алдында ғана жаһандану кезіндегі тіл мәдениетіне менің қосар үлесім деген атпен сондай студенттердің арасында ғылыми конференцияны ұйымдастырып едім. 400-дей студенттер сол жақ сол мемлекеттен қатысты ғылыми конференция күні 20 класс студенттен мысалы енді баяндама келді. Оның 8-ін сол күні соңғы күні біз тыңдап сол ғылыми жұмыс ұлт тағдыры тілінде деген тақырыпта сондай Бақытбек деген бала баяндама қойды.
Негізгі мақсатымыз тілді ұмыттырмау, тіл мәдениетін үнемі жетілдіріп отыру. Өйткені Баян-Өлгімен салыстырғанда Моңғолияның ішкі өлкелерінде тұратын қазақтардың көбі қазақ тілін ұмытып бара жатқандығы белгілі дейді ол. Ұлан-Батырда екі пансионат бар. Қыздар медресесі және қызмет үйі деген. Осы пансионаттармен тығыз байланыста жұмыс істей отырып, діни тәрбие беруді де басты мұрат тұтып отыр екен.
Көпбалалы аналарды қазақ тілін ұмыттырмаған отбасында мысалы, оның сыртында балаларын тек қазақ тілін үйрендіргені енді тұрмысқа шығарған оны қазақ тілінен алып келген деген сияқты сондай мықты аналарды басқа елдерге насихаттап, мынандай мықты ару аналар дегенді салтанатты кештімізде мысалы елдің алдына таныстырамыз. Біз одан кейін Арулар жұлдыз журналына жаңағы ару аналардың өміріне сол кісілерді үлгі өнеге беру үшін мысалы осы журналды шығарды.
Айнагүл Сарай қызы Қазақстанмен рухани байланыстың үзілгендігі салдарынан соңғы кездегі қалыптасып келе жатқан терминдерді білмейтіндіктерін айтады.
Біз мысалы бұрын енді мына 90 жылдан бұрын Қазақстан әйелдері мәдениет және тұрмыс жұлдыз балдырған деген сияқты мына Қазақстаннан шығып тұрған журналдар алып тұратынбыз. Қазір сол енді бір уақыт қойылды. Ешқандай журнал бармайды мысалы баспасөз жері жоқ. Оның сыртында мына терминдер мысалы мына
Айнагүлдің айтуынша Ұлан-Батырдағы қазақтар Мәссаған ком сайтын көбірек оқиды екен. Өзге сайттардың адресін білмейтіндіктен оларды әзірге оқымайтын көрінеді. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әдебиет пен әдеби басылымдардың мәселесі қалам ұстаған қауым тарапынан әркез айтылып келе жатқаны аян. Бүгінгі таңда әдебиеттің қамын күйттеген басылымдардың кейбірі әлемдік дағдарысқа байланысты жұмысын тоқтатып жатса, енді бірі жаңадан жарық көріп жатыр. Қазақстандағы бүгінгі әдеби басылымдардың жай-күйі жайлы тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Кеңес одағы кезінде Қазақстандағы әдеби басылымдар саны саусақпен санарлық қана болған болса, қазір олардың саны бірнеше есеге көбейді. Жуықтағаны әдеби басылымдар саны тағы бір әдеби танымдық «Алтын тамыр» атты журналмен толықты. Алғашқы саны оқырмандар қолына тиіп үлгерген жаңа журналдың бас редакторы ақын Несіпбек Айтылы басылымның мақсат мүддесі туралы былай дейді.
Әдеби кітаптардың жетпеген олқылығы осы әдеби журналдар толтыра ма деген ниетпенен «Алтын тамыр» деген журналды аштық. Алтын тамыр журналының негізгі біздің бағытымыз әдебиет пен мәдениеттің жетістіктерін, жаңа шығармаларын, бұрын цензураның кеселінен шықпай қалған дүниелерді, авторлар қазір көбінің көзі жоқ дүниеде. Ал көптеген шығармаларды мен білемін, романдар жатыр мысалы осы күнге дейін шықпай. Өйткені кезінде совет үкіметінің жаңағы саясатының оң жамбасына келмегендіктен. Көркем дүниелер бар.
Несіпбек Айтылының сөзіне қарағанда, Алтын тамыр журналында жас қаламгерлерге де басылым бетінде басымдық берілетін көрінеді.
Әсіресе жастарды, жас таланттарды қолдау, сынға, публицистикаға, танымдық дүниелерге, салт-дәстүрге байланысты, тілге байланысты, жалпы мына қоғамдық шиеленісіп жатқан жағдайлардың барлығына үн қосып атсалысып отырсақ деген ойымыз бар.
Алайда Қазақстан жазушылар одағы жанынан 4 жыл қатарынан жарық көріп келген әдебиет айдыны апталық газеті өз жұмысын тоқтатқанын аталмыш газеттің бас редакторының орынбасары Болат Шарахымбай айтып отыр.
Біздің еліміздегі көркем әдеби басылымдарға байланысты туындап жатқан менше мәселе көп. Оның соңғы кезде әсіресе мынау дағдарысқа байланысты. Бұл енді әлемді шарлаған дағдарыс, келесі жылы сол дағдарыс одан да ары қарап күшейе түседі деген сөз бар. Сондай болжам бар. Соған байланысты әдеби басылымдардың да жағдайына кері әсер етіп жатқан сияқты. Соның бір мысалы мен жазушылар одағына қарайтын әдебиет айдын деген газет жабылып жатыр. Біздің басшымыз түсіндірді бізге, қазіргі қаражатқа байланысты Қазақстан жазушылар одағы екі әдеби газетті ұстап отыру қиынға айналып отыр. Сондықтан жағдайымыз түзелгенше уақытша жабыла тұрады деген түсіндірді енді.
Ал Қазақстандағы әдеби басылымдардың ішіндегі белгісі саналатын Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Шаштайұлы әдеби басылымдарға қойылатын талаптар жөнінде төмендегідей пікірін білдірді.
Әдеби басылым өзге басылымдардан ерекше болуға тиіс. Оның ерекшелігі ұлтқа, ұлттың жанына, ұлттың құбылысына өте сергек қарап, соған үңіліп, кейбір құбылыстардың болып жатқан жағдайына, себеп-салдарына талдау жасайтын басылым болуға тиіс. Бұл жалпы біздің төңіректе ғана қалыптасқан, немесе өзіміздің аяда қалыптасқан нәрсе емес, жалпы әлемдік тұрғыдағы осындай әжептеуір басылымдар бар. Батыс дүниесінде әрине басқа сала, томаға тұйық өмір сүрген жағдайдың өзінде де біз Қытайдан өте көп араласқан жоқпыз. Соның өзінде олардың басылымдардан байқайтынымыз ұлттың мүддесін қатты ойлайтын бір басылымдар болады. Ерекше қалас болады. Осы империяның ортасында тұрып, біздің бүкіл аураға, біздің жан дүниемізге, өзіміздің ділімізді өте бір ерекше зерттейтін, ерекше бір бөлекше ой қорытатын басылымның ретінде әдеби басылымдарды солай жоғары қоюға болады.
Дегенмен жас ақын Тоқтар әлі Таңжарық, әдеби басылымдар айында жылында бір рет болмаса, жүйелі түрде жастар шығармашылығын насихаттауға құлықсыз екенін айтады.
Бүгінгі әдеби басылымдар